An ka taa farafinna gun kan fɔlɔ. Coupe d'Afrique des Nations féminines, farafinna gun muso senatolanta ɲɔgɔn danba min bɛ muso kɔrɔbalen ko fɔ a tako tannana kuncɛra sibiri tɛmɛnen juyekalon tilemɔni saba san 2022 in na Marok jamana kan. Afrique du Sud musolakaw ye sebaaya sɔrɔ Marok musolakaw kan ka jɔnjɔnba ta finali kɛnɛ kan. Afrique du Sud musolakaw cɛlu fila Marok musolakaw cɛlu kelen. Kari musolakaw ta tako tannana de ye Afrique du Sud jɔnjɔn fɔlɔ ye. Kɛnɛ in kan tɛmɛnenw na Afrique du Sud musolakaw ye finali jɔnjɔn duuru de jɛn. Hakilina jiginna jamana 12 de y'u niyɔrɔ ta kari musolakaw ta in kɛnɛ kan Marokokaw fɛ yen. Burkina Faso, Nigeria, Marok jatigi, Uganda, Togo, Burundi, Cameroun, Afrique du Sud, Tunisie, Senegal, Botswana ani Zambi. Ɲɔgɔndan in daminɛna kabini juye kalo ni tile fila tɛmɛnen. Mali muso senatolantanw ma se ka ye kɛnɛ kan nka Mali muso jalatigɛbaa kelen tun bɛ kɛnɛ kan a tɔgɔ Fanta Kone. Ka fara o kan senatolanta bunagun kan halisa an yɛrɛw fɛ yan Mali la deuxième division monte ɲɔgɔndanw bɛ senna. Buguni o ye pulu A ye ani Mopti o ye pulu B ye. Klɔbu minnu bena bɔ deuxième division na ka na première division na saison nata la 2022-2023 klɔbu kɔnɔntɔn de bɛ ka ɲɔgɔndanw kɛ. Ni ɲɔgɔndanw kuncɛra klɔbu fila de bɛ yɛlɛ. Tile sabana ɲɔgɔndanw jaabiw filɛ pulu A kɔnɔ bugunigaw fɛ yen Soni AC ale binna AS Ɲanadi Kulukoro ɲɛkɔrɔ. Celu kelen celu fila AS Ɲanadi Kulukoro kanu na. Renaissance de Kenyeba binna Elwiji de Kidal ɲɛkɔrɔ. Celu kelen celu fila Elwiji de Kidal kanu na. Pulu B kɔnɔ Mɔptikaw fɛ yen ATS Koro ale ye sebaaya sɔrɔ Esperance Football Club de Medine ka bɔ Segu ale kan celu fila ani kelen ATS Koro kanu na. AS Tombouctou ale binna Binga FC ɲɛkɔrɔ. Kanankolo celu fila Binga FC kanu na. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traoré kala selido.